V mladší době kamenné se ve střední Evropě nejvíce pěstovala pšenice dvouzrnka, často společně s pšenicí jednozrnkou. Obvykle je uváděn poměr 2:1.
V pravěku se pěstovaly pluchaté pšenice, to je pšenice, které mají ne plevy, ale pluchy, které pevně lpí na zrnu a nedají se tak snadno odstranit, jsou ovšem velice úrodné a velice nenáročné.
Dvouzrnka navíc silně odnožovala, takže výnosy byly za příznivých podmínek odhadovány i na 2,5 tuny z hektaru. Mnohé závěry doktorka Magdalena Beranová doložila výzkumy.
Moji kolegové, profesor Kín a inženýr Tempír, našli zbytek políčka někde na rozhraní Slovenska a Maďarska a ve výzkumném ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni nám ji byli ochotni rozmnožit a umožnit nám tam mít políčko pšenice dvouzrnky.
Zmiňované výnosy skutečně nebyly zadarmo. Kromě náročné sklizně postupně kamennými, bronzovými a železnými srpy následovalo zpracování zrna.
V pravěku se obilí jenom drtilo na ručních drtidlech, to bylo velmi namáhavé. Trvalo to, když se trochu nadrtilo, tak to bylo na kaši, ale když se chtělo na kvašený chléb, muselo se nejméně 2x přesívat, než byla mouka dostatečně schopná, aby vůbec si z ní chléb zkvasil.
Zbavit zrno pluch se na pravěkých drtidlech zdálo nejprve jako neřešitelný problém.
Ty pluchy tam zůstávaly a prakticky se to nedalo jíst. Dávali jsme to právě přeskoušet do těch výzkumných ústavů a ty řekli, že to není k jídlu.
Nakonec objevili hned 2 možné postupy.
To šlo buď, že jsme je trochu opražili, tu dvouzrnku, pluchy odpadly, nebo že se nejdřív trochu navlhčila a potom opražila a opadlo to ještě z nás. Teprve potom se mlela.
Zatímco se zdokonalovalo mletí a vznikaly rotační mlýnky, které si s pluchami poradily, začala dvouzrnka ustupovat do pozadí, stejně jako později například proso, které vyžadovalo čisté, nezaplevelené a především nevyčerpané půdy. Ale vraťme se i k samotným mlýnkům. Jak vlastně fungovaly?
Byly to 2 kruhové kameny, horní a dolní. Ten stolní byl vypouklý, horní trochu vydutý, aby do sebe zapadaly. Mezi tím byly dřevěné součásti, do kterých zapadala osa ze spodu a praprice nebo kyprice, která byla v horním kameni, aby se to dalo posunovat a aby prostě se dalo regulovat výška kamenů a tím i jemnost nebo hrubost mletí. Ovšem, když se hodně nazběhly ty 2 plochy, tak z toho byl šrot. My jsme zkusili, že se to musí opravdu nechat těsně na sobě a až když se to samo zaplní pomalu trochu obilím, tak to začne být snadnější. Pro mě osobně to byla těžká dřina. A muži, kteří nám pomáhali, říkali, že teda taková ženská musí mít pěknou ránu, když s tím denně pracuje.
Ten systém funguje tak, že vlastně jak jsou ty 2 kameny na sobě, tak do středu se sype to obilí,
ano,
a těmi boky
padá k okraji a potom vypadává. To musí být v nějaké bedně nebo na nějakém ohraženém prostoru, kam ta mouka sama potom vypadává po okrajích, ta jemná. Uvnitř zůstává ta hrubá u otvoru a na okrajích vypadává ta správně semletá mouka.
Přistupme tedy k praktické zkoušce a zkusme si s Jaroslavem Řešátkem vyrobit chuť pravěkého chleba a placek dnes.
Zase špaldovou mouku, krupici, 400 gramů krupice, 600 gramů hladké mouky a teď si můžu dát ječnou nebo pšeničnou, a já jsem dal teda pšeničnou, kmín, může se dát anýs, zadělat buď vlažnou vodou nebo kyselým mlíkem, nebo moštem z vína.
Těsto jsme rozdělili na 2 poloviny. Z jedné vznikl 1,5kilový bochánek, zbytek byl na placky.
Půlkila znamená 200 gramů špaldy, 200-300 gramů mouky, ani ne 1/4 litr mléka, tekutiny, sůl.
Můžete si pomoci droždím, nechat 2x skynout a dát na 3/4 hodiny do trouby.
To začínám, 150 přidám a dopékám mezi 170 a 200 na barvu. Ale ta 3/4 hodina se musí vyzkoušet špejlí, jestli je to pečený nebo není.
Na placky stačí zhruba 20 minut. Pokud ale budete chtít dodržet i pravěké velikosti.
Ve Švýcarsku se nám dochovaly v těch bažinatých terénech zbytky chlebu i placek. tam jsme zjistili, že ty chleby byly malinké, lámaly se na kousky a dávaly se ještě v době bronzové do hrobu jako veliká vzácnost kvašený chléb, protože když se rozdrtilo obilí jenom na hrubé placky, tak ty se daly upéct snadno. A na kvašený chléb se musel drtit dvakrát nebo třikrát přesívat a teprve potom to šlo z toho udělat kvašené pečivo, takže to se považovalo za velmi slavnostní a velmi jaksi posvátný dár do hrobu zemřelých nebo při nějaké okázalé slavnosti.
Ostatně archeologie přišla i na jednu další zvláštnost, která se zpracování obilí týká.
Bronzový srp, ten se objevil později než zbraně. Zbraně se objevily na začátku doby bronzové srpy až v polovině. To bylo méně důležité.
Ať už si obilí upravíte jako kaši, chléb anebo placky, můžete využít i další postupy. I z placek se totiž dříve dělala kaše a placky zase z kaše. A mně nezbývá, než popřát dobrou chuť. Jednoznačně nejstarším domácím zvířetem na euroasijském kontinentu byla ovce. Doklady nacházíme už z doby kolem roku 9000 let před naším letopočtem. Zhruba o 1500 let později začala být domestikována koza a také prase, i když bezpečně je doloženo až 7000 let před naším letopočtem. Nejstarší doklady chovu hovězího dobytka nacházíme mezi lety 7000 až 6750 let před naším letopočtem, ale věrohodně až v době 6500 až 6100 před naším letopočtem. A jak doplňuje Magdalena Beranová?
Drůbež byla velice oblíbená ve starověkých kulturách, ovšem v pravěku jí bylo málo. Hus a kachen bylo v pravěku ještě méně než slepic.
Tedy oproti současnosti zcela opačný trend. A proměny provázely také energetickou spotřebu lidí, jak připomíná Kateřina Semrádová.
Jsme v základním táboře a lovci nám do tábora přinesli velkého jelena. Ten jelen má energetickou hodnotu 660 tisíc kilojoulů. A když budeme předpokládat, že vy jste v tom základním táboře celý den neseděli, ale nazbírali jste také nějaké bobulky a nějaké ovoce a zeleninu a tím pádem se vám podařilo dozbírat si jakoby druhou polovinu toho denního příjmu potravy, naporcujete jelena, vezmete tu rostlinnou stravu a jako skupinka Homo antecessorů, což je ten druhý nejstarší lidský druh na území Evropy, zatím doložený, tak se tam spokojeně takhle můžete sedět 4 dny, aniž byste vyrazili na lov. Pak přijde skupinka Homo heidelbergensis, ta už tam bude sedět o něco kratší dobu, zhruba 3,8 dne. Takový homo sapiens, to znamená ti lidé s předmostí, ti tam budou sedět asi 3,5 dne, než začnou mít hlad. A přijdou chudáci neandrtálci, kteří jsou nejvíc energeticky nároční, protože jejich stavba těla je opravdu, když bychom to měli k něčemu připodobnit, tak takový neandrtálec, to je takový těžký atlet, zatímco sapient nebo kromaňonec, můžeme říkat, tak to je lehký atlet. Takže ti neandrtálci budou muset vyrazit na lov už za 3 dny.
A to už je poměrně podstatný rozdíl. O pravěkých způsobech přípravy jídel nevíme zdaleka tolik, kolik bychom potřebovali, ale v mnohem nás inspirují národy dodnes žijící bez technických vymožeností. Jedním ze způsobů přípravy tak může být vaření v trubičkách, jak najdete také v knize Magdaleny Beranové Jídlo a pití v pravěku a středověku. Sloupní kůru z libové větve nebo z větve jiného stromu, jako bys chtěl dělat píštělu, a připrav trubičky o délce asi 40 cm. Do nich dej kousky masa a vodu, ucpi zátkami a ty omaš ještě hlínou. Trubičky s masem zakopej do země a rozdělej nad nimi oheň, který udržuj delší dobu. Další možností je využít hlíny, jak praví recept. Slepici vykuchej, obal ji hlínou a peč ji zahrabanou do popela. Po upečení rozbij hlínu klackem, sloupni ji a peří půjde s ní. Podobně můžeš připravit i jiné ptáky.
Je to dušený a relativně brzo udělaný.
Doplňuje Jaroslav Řešátko s tím, že hlína má hned 2 úkoly.
Izoluje od toho ohně, protože byste to spálil a smrdilo by to teda doopravdy bezbožně, jako každý peří, a doopravdy to slouží jako poklice.
A nutno ještě podotknout?
Ne, vždycky všechno se dočistí, musíte to dočistit. Je lepší to udělat z kuřete, z bažanta. U toho bažanta máte tu vůni ještě daleko výraznější a nesmí se zapomenout vykuchat.
Na obalení je nejlepší jíl. Černá ornice by se vám na kuřeti rozpadla, anebo můžete zkusit moderní variaci v troubě, kdy kuře dáte do pekáče a utěsníte chlebovým těstem.
Já jsem to zkoušel. Jo, funguje to. Je to rychlejší, je to šťavnatější. No a tak kuře máte dneska za 40 minut hotový. Tady jde doopravdy o tu chuť a vůni, takže když to všechno takhle uděláte, tak je to chutnější než jenom v troubě. To tak je.
Pokud i přesto chcete zkusit variantu s ohněm, můžeme nabídnout postup přípravy prasete. Prase vykuchej a dej ho do rozpálené jámy, respektive na rozpálené kameny či na zahloubené rozpálené a vymetené ohniště v zemi. Na zvíře rozlož listnaté větve, na ně nasyp hlínu a nad tím vším rozdělej oheň. Můžeš také dát prase na rozpálenou zem se žhavým popelem nebo na rozpálené kameny, navrch nasypat žhavý popel a na něj hlínu. Oheň již není zapotřebí, za 2 až 3 hodiny je zvíře hotové. Zkrátka naši předci rozhodně nebyli vegetariány, i když spolehlivější doklady nacházíme až v pozdějších dobách. Například na keltském opidu v Bavorsku snědli v posledním století před naším letopočtem podle publikovaných rozborů každým rokem asi 5000 kusů hovězího dobytka, 500 ovcí nebo koz, 5000 prasat, 50 koní a několik málo psů. Naši slovanští předkové, pokud je známo, nejedli psi vůbec. Za to nesmíme zapomenout na ryby.
Vařili se, pekli, ale i sušili, udili a solili.
Rybí kosti najdeme už v pravěkých nádobách a například v pozdní době bronzové nacházíme v Čechách tlouště, lososy pstruha mořského a štiku. Vařili se s hřeřišnicí, rdesnem peprníkem nebo kokoškou, také s petrželkou, anebo dusili s libečkem a ovocným vínem.
Voda byla odjakživa velice důležitá a většina pravěkých osad se stavěla blízko břehu potoku, ovšem nikoliv tak úplně blízko, tak 200 metrů, aby nebyly ohroženy.
Už na konci mladší doby kamenné nacházíme studny. Dřevěné roubení studen se sporadicky objevuje v době bronzové, i když nešlo o studny v pravém slova smyslu, spíše o ohrazený pramen. Hloubené studny nacházíme ke konci prvního tisíciletí před naším letopočtem.
Tam už pro tu vodu nechodili, tak si vykopali studny. Hodně studní známe u Keltů, hodně studní známe na hradištích.
Základním rozdílem tak mohlo být především vnímání kvality vody, které platilo ještě ve středověku. Když byla voda dobrá pro ryby a žáby, byla dobrá i pro člověka. Už v pravěku lidé zřejmě využívali také minerální vody. Hovořit by o tom mohl nález výlitku lebky neandrtálce starý asi 70 tisíc let v lázních Kánovce u Popradu na Slovensku. V travertínu vzniklém z minerální vody bylo nalezeno také několik desítek pohárků z březové kůry, pocházejících z mladší doby bronzové. Pravěcí lidé zřejmě znali čaje z léčivých nebo aromatických rostlin a pili také sladkou mízu některých stromů, zejména břízy a javoru. Pochopitelně nesmíme vynechat ani mléko.
Mléko je doloženo už v pravěku různými nálezy, ovšem velmi vzácnými, ale můžeme ho plně předpokládat, protože se zachovalo na zbytcích nádob pravěkých v rozborech.
Pro představu o množství musíme do mladších dob.
U Keltů byla v posledních stoletích před naším letopočtem jen třetina hovězího dobytka určena pro mléčné hospodářství. Moravští Slované však měli v 9. století kvůli mléku asi 70% krav. V Čechách něco podobného zjistil René Kyselý na některých hradištích.
A nutno ještě podotknout?
Daleko větší využití mělo mléko kysané. Při nízké pravěké hygieně a špatné kvalitě nádob kysalo mléko patrně ještě rychleji, ale také kvalitněji než dnes.
Ovšem i dnes si můžete připravit svůj domácí tvaroh a posléze sýr. Stačí čerstvě nadojené mléko nechat přirozenou cestou zkysnout, poté dát k peci nebo na kámen nad vyhasínající ohniště a nechat oddělit sražené mléko a syrovátku. Jak se dočtete v knize Jídlo a pití v pravěku a středověku, syrovátku použijí jako zdravý nápoj zejména pro děti a pracující muže, nebo z ní uvař polévku. Pokud budete chtít měkký tvaroh, zahřívejte kyselé mléko na teplotu do 30 stupňů, asi půl hodiny až hodinu. Pro tvorbu tvrdého tvarohu zahřívejte mléko nad 30 stupňů a poté ještě tvaroh musíte zatížit na několik hodin na děrované podložce. Budete-li chtít vyrobit sýr, základní surovinou je tvaroh měkký, který se napěchuje do nádoby a nechá v teple 4 až 5 dní kysat. Potom ho smícháte s kořením a přivedete k varu.
Pak to všechno funguje a to, že se tam dává sůl, to, že se tam dává kmín a na mírném ohni se přivede do varu, to je věc, kdy vidět, jak tou harfou prostě míchají tu sraženinu toho mléka a udělají z toho dle potřeby zrnitý sýr nebo parmazán nebo rokfort nebo hermelín.
Ovšem jisté omezení v domácích podmínkách máme.
Vy nedokážete doma udělat bez syřidla žádný jiný než olomoucké syrečky a tvarohové sýry, měkké sýry.
Dřív si s tím ale uměli poradit.
Oni dokázali ty syřidla najít a syřidla byly původně žaludky z kozy, z telete, případně z velblouda. A přišli na to prostě. Žaludek je v podstatě měch, do kterého se dá něco dát, aby to nevyteklo. Takže do těch měchů lili mléko, aby si ho přivezli. No a když s ním rajtovali hezky dlouho, tak ho měli sražený a měli z toho sýr.
A jak dlouho takový sýr vydržel?
Byly na stacích takové upletené krychle, na které se dávaly omolky. A čím déle se sušily, tím byly tvrdší, ale i chutnější. Dávali se na cestu, sypalo se s tím knedlíky a kde co teda. Opravdu jo. Lámalo se to, cucalo se to se suchým chlebem. Ale byla to samá bílkovina.
Téměř všechny lidské společnosti také připravovaly nápoje s obsahem alkoholu. Jednoduchý proces kvašení někdy urychlovali slinami nebo žvýkáním. Staré zemědělské společnosti v Evropě připravovaly alkoholické nápoje nejčastěji z obilí, ovoce, medu, v určitých oblastech také z vinné révy. Dobytkářské zase znaly alkoholický nápoj z mléka. Ale máme tu i rekordmany. V čínském Jiahu byly nalezeny 9000 let staré keramické nádoby na tekutiny s úzkým hrdlem, ve kterých bylo rozbory prokázáno skladování kvašených nápojů z rýže a medu. Rovněž byla v usazeninách doložena vysoká koncentrace kyseliny vinné. Neolitičtí zemědělci sbírali zřejmě nejen hrozny planě rostoucích rostlin vinné révy, ale také plodů hlohů. Na každý pád jsou tito lidé dosud nejstaršími známými výrobci alkoholických nápojů na světě. Například pivo máme spojeno až s Egyptem a Mezopotámií ve 3000 letí před naším letopočtem, i když nefiltrované se pilo patrně pomocí brček už 4000 let před naším letopočtem.
Koření je úplně všechno. Od pravěku se určitě kořenilo vším, co rostlo kolem. Ještě za Magdaleny Dobromily Recipkové najdeme v předpisech, co všechno má řádná kuchařka sbírat a shromažďovat. Všechno zelené, je toho hodně, včetně chudobiček. I chudobičky se měly, pokud rostly, dávat do polévek.
U bylin se musí dávat velký pozor, aby člověk neublížil. Není to tak nebezpečné jako u hub, ale když si někdo splete konvalinky s něčím, tak je to špatný.
V pravěku samozřejmě nevíme, co všecko se jedlo, protože to zelené koření těžko zachytíme. Ovšem, v Německu v některých fekálních jímkách, které začínaly už prvním, druhém století po Kristu a trvaly až do 17. století postupně. Jsou tam vrstvy, takže tam našli koření různé.
Budeme-li konkrétní.
Byl tam pepř, byl tam kmín, bobkové listy, spíše bobky, bobule vavřínu. To naše nové koření je až z 19. století dřív. Ty kuličky, co byly, tak to byly bobule vavřínu.
Ovšem chutě ovlivňovaly také bylinky.
Tak víme, že v pravěku se sbíraly různé zelené bylinky na saláty a na špenáty. Ovšem skutečný špenát, tak jak ho dneska známe, ten prakticky neexistoval nebo nebyl znám. Pochází z perské oblasti a v Evropě se objevil až ve 12. století. Typickou salátovou nebo špenátovou rostlinou byly kopřivy, listy lebedy a merlíku, bršlíku, kozlíček a tak dále, polníček, řeřicha.
Ještě nedávno se v lidové kuchyni také využívaly rostliny jako locika, rozrazel potoční, kuří noha, blicník, rukávník, smetanka, kostival, ohnice a samozřejmě šťovík a šťavel.
U smetánky se dá použít kořen a určitě se používal z jednoho prostého důvodu, že když ho dobře očistíte dneska na jaře, vytrhnete i s listím, umejete, nasekáte, tak vás přestane bolet žlučník. Je to hořké, ale listí je jemnější a dneska je vyšlechtěná pampeliška. Němci tomu říkají Lehmzahn, lví zub. A když ho nemáte koupený, tak vezmete dvě prkna široký, položíte je na pampelišky na zahradě a vybělíte. Za týden jsou ty listy takové žlutavé, očistíte a nepálí, není hořký, je to jemný, dobrý.
Ostatně to už můžete vyzkoušet, stejně jako další typ.
Fialky se dají použít jako květy a listí mladý se dá použít jako salát a je dobrý ten salát. Kopřivy, hluchavky, také květy, také mladé lístky.
Vyzkoušet můžete také kopřivačku.
Hrst, dvě hrstě pro 4 lidi, kopřiv, namočit, rozsekat. A zase platí to, že když to spaříte, zesmáhnete, tak se ztratí ta pálivost. U těch mladých určitě.
Pokud si budete chtít připravit kopřivačku podle knihy Jídlo a pití v pravěku a středověku, pak do hrnce s vodou namočte hrubě nadrcenou mouku se zrním, asi tak 2 hrsti na 2 litry vody. Přidejte 6 až 8 hrstí jemně posekaných kopřiv a okořiňte solí, česnekem, pokrajeným žebříčkem, cibulí a kmínem. Omastěte a po odstavení z ohně můžete polévku vylepšit ještě vajíčkem nebo šálkem kyselého mléka. Pravěk ochucoval tím, co bylo kolem, a tak se rozhlédneme kolem jednoho z pražských paneláků dnes.
Jitrocel, ten si pamatuju nejmíň, ale používá se na rány čerstvej, jinak má takovou trošku fádní chuť, ale je léčivý. Inženýrka Lánská doporučuje smažit jitrocel v těstíčku a chroupat ho.
Dalším byl peliněk Brotan.
Brotan jsou takový ty, teď mě nachytáte, že nejsem botanik, kopinatý lístky, jak lichokopytník, prostě má tvar, ten lístek toho kopita a má fialový kvítek, jemně voní. Kdo má rýmu, skoro nic necítí.
Využít můžete i další rostliny, které jsme našli.
Pampeliška a sedmikráska. Do nudlového těsta se dává libeček. Vyválíte slabý těsto, dáte tyhle ty lístky různý, prostě mezi dva plátky, zamáčknete a dáte do polívky. Libeček je doopravdy silný.
Receptů na různé saláty najdete všude bezpočet a zálivku si můžete připravit například z kyselého mléka. Zajímavě může pro znalce rostliny znít také bylinková polévka, přichystaná z nadrceného obilí, česneku a sezbíraných bylin s výraznou chutí, jako jsou mladé listy hřebříčku obecného, hřeřišnice luční, nať s nedozrálými semeny, kokošky, pastuší tobolky a snad i křen. Omastit můžete tukem sebraným při vaření masa nebo dát do polévky při vaření kousek slaniny. Pokud dobře znáte bylinky, pak vám přeji dobrou chuť. Jinak raději osud nepokoušejte. A asi 200 gramů nadrceného obilí namočíme na noc do 2 litrů vody. Potom obilí uvaříme se slaninou. Přidáme 2 cibule, 2 stroužky česneku, kmín a sůl a pokrájené kořeny lopuchy. Na konci přidáme hrst pokrájených lístků popence, kopřiv, mochny husí nebo vykve. Když jsme nedali slaninu, omastíme.
Česnek je archeologicky doložen už hluboko v pravěku. Pochází už z pozdní doby kamenné, našlo se ho hodně a jinak je běžně doložen také v předalpské oblasti, jinak ve Švýcarsku, kde se nálezy jídla dochovaly poměrně dobře.
Nejstarší český nález patřící do pozdní doby kamenné byl objeven v Kyjově na Moravě. Tehdy se ovšem česnekovité rostliny s největší pravděpodobností sbíraly, nepěstovaly. Na druhou stranu cibule je v pravěkých i středověkých nálezech velmi vzácná, přesto o ní víme, že se pěstovala již v Mezopotámii ve 3. tisíciletí před naším letopočtem a rozšířená byla také v Egyptě. Mnohem starší už je mrkev, tedy alespoň jistá její část.
Mrkev je paleobotanickými doklady doložena již v době kamenné, ale v 8. století před novým letopočtem například v Babylonii je uváděna mezi aromatickými bylinami společně s feniklem, tedy zřejmě jako nať. I nať je jedlá, i když dnes se nejí.
Stejně tak petržel se rovněž dlouho pěstovala pro nať a planá se sbírala. Paleobotanicky je doložené již v neolitu, jako pastinák, chcete-li pastiňák. Odvážní pak mohou vyzkoušet chuť v popelu pečených odenků nebo kořínků lopuchu, mochny husí nebo vrbky úzkolisté.
Čočka se jedla v pravěku a potom v podstatě až od 18. století. Je náročnější než hrách, takže její hranice byly jižněji než v Čechách.
Hrách a čočka byly skutečně nejstaršími luštěninami. Doloženy jsou na předním východě už zhruba před 9000 lety. Ve střední Evropě se začaly šířit v 6. až 5. tisíciletí před naším letopočtem, ve stejné době jako obilí. Mezi jedny z nejstarších receptů tak patří například pučálka. Hrách nade namočený do vody a potom na sucho upražený nebo upečený v peci. Sušený se mohl smíchat se sušeným pokrájeným ovocem. Ostatně už na konci mezolitu a v průběhu staršího neolitu se do střední Evropy šířil smíšený dubový les s planými jabloněmi, hrušněmi, třešněmi, lískami i ořešákem vlašským. Patrně sem patřila také slíva třešňová.
Další luštěninou je bob, zvaný také koňský. Ve střední Evropě se rozšířil od mladší doby bronzové. Do té doby byl v Evropě především znám ze středomořské oblasti. Na konci doby bronzové se šířil dál na sever, dokonce se pěstoval i v severním Švédsku.
Dávné jsou také různé tykvovité rostliny, které se odpradávna sbíraly a pěstovaly v teplých oblastech starého i nového světa. V Mexiku jsou paleobotanicky doloženy nejpozději 7000 let před naším letopočtem. V Peru se pěstovaly v letech 5000 až 3000 let před naším letopočtem. Ale zastavme se také u slibovaných pomazánek, pro které je základem tvaroh a koření. Využít lze sůl, kmín, česnek nebo křen, ale pozor na papriku, ta zde nebyla. My vyzkoušeli 3 varianty.
Kmínová, tak trošku cibulky, na půl kila tvarohu, půlka cibule, půl lžičky kmínu drcenýho, sůl, no a dle potřeby pepř, nebo kdo nemá rád, tak nechá být. A může se to jít hned a může se to jít za 3 dny, za 4 dny.
Na bylinkové pomazánky můžete vyzkoušet také nasekaný žebříček, popenec nebo kokošku.
Bylinkové zrovna tak, pažitka, medvědí, česnek, dobromysl, cibulka. Všechno dohromady můžete dát a každý zvlášť také.
A zkusit můžete i pomazánku na sladko, která s chlebovými plackami také velmi chutnala.
Je to utřít tvaroh s kouskem másla nebo naředit trošku pod máslem a tam to máslo trošku je. Přidat med, žloudek, no a od té doby, kdy byla vanilka, tak teda vanilku.
To ovšem není případ pravěku, stejně jako cukr. Med můžete navíc doplnit o různé ovoce.